Vi skal lese fra evangeliet etter Johannes i det tiende kapittel. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten, gjeter for sauene. Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg porten inn til sauene. Alle de som kommet før meg tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod. Slik lyder Herrens ord.
Kjempeartig å være her, det må jeg virkelig si. Det artig at dere inviterer gamle kalkuner til å komme blant denne gjengen her. Det et privilegium. Å møte en sånn dedikert gjeng, 40 frivillige som har alt på stell, det litt uvant for oss doktere som vant til å treffe litt av hvert rundt omkring på kongresser. Det virkelig imponerende. Imponert. Jeg blir berørt av det faktisk. Hvem jeg? Ja, kirurg, kroppsarbeider, ortopedkirurg, vært overlege på Rikshospitalet og Ullevål i en mannsalder. Rullet inn barten nå i høst. Nå jobber jeg bare 2 dager i uka som proff, doktor, og bruker resten av tiden på Guds rike. Vært kirkepolitiker, søndagsskolelærer, kanskje min beste kvalifikasjon, mange, mange år. Og deltatt masse i Guds rike på menighetsplan. Gift, 5 barn, 18 barnebarn, slå det. Og min fremste kvalifikasjon i denne sammenhengen vel å være fatteren til Vegard. Men så til det viktigere. Det ikke meg. Det dagens tekst. La oss be sammen. Herre, la din hellige ånds lys komme over oss, så vi kan høre din røst og forstå hva du vil tale til oss gjennom ditt ord. Amen. Jesus like brennaktuell og tidløs da som nå. Og denne lignelsen ble jo forkynt på bakteppet av en stridssamtale som Jesus hadde med datidens, man skulle si, trendsettere, fariserne. Den datidens autoriteter, kan vi si. Og Jesus snakket til dem om åndelig blindhet. Og fariserne spør ironisk, kanskje også vi forblindet? Hø, liksom. Vi jo på en måte trendsetterne her. Og Jesus anklager dem rett før denne lignelsen og sier til dem, dere går ikke så langt lyset rekker. Dere burde skjønne mer. Og så kommer denne lignelsen nærmest som en wake-up call. Jesus inviterer fariserne og disiplene til å se forbi den rådende tidsånd som gjaldt den gangen. Slik han i dag inviterer oss, deg og meg, til å være motkulturelle og se forbi tidsbildet. Jesus adresserer i denne teksten, som viktig, 3 av menneskelivets viktigste pilarer. Og en krakk trenger 3 bein for å stå stødig. I dagens tekst handler dette om 3 søyler som Jesus adresserer. Tillit, autoritet, tilhørighet. Og dette kanskje etter mitt skjønn de 3 viktigste premissene for et menneskeverdig liv. Hvem så han egentlig? Jesus selv. Jesus presenterer seg i Johannes evangeliet med en rekke «jeg utsagn». Han bruker billedlig språk, for å framheve sin guddommelighet, og han henspiller jo selvfølgelig på Guds navn fra 2. Mosebok, hvor Moses spør Gud rett ut, «Hva ditt navn?» Og Gud svarer, som vi husker, «Jeg den jeg er». Du, Moses, skal svare folket, «Jeg har sendt deg». Det i denne konteksten Jesus bruker sine «jeg utsagn», med andre ord, «han Guds sønn». Og Jesus sier, «Jeg livets vann, livets brød, verdens lys, veien, sannheten og livet». Og i dagens tekst, veldig viktig, «Jeg den gode hyrde, og jeg porten, døren». Jesus egentlig uutsigelig. Det mange navn på ham. Hvorfor? Han lar seg ikke fange i ord og begreper. Jeg tenker umiddelbart på språkfilosofen Wittgenstein, som mange av dere har lest kanskje. Han sier et begreps betydning ligger i dets funksjon. Ja, nettopp. Betydningen av Jesus lar seg ikke fange i ord, men i sin funksjon. Jesus jo alt dette her. Men i dag settes fokus på Jesus som den gode hyrde og porten. Hva med oss mennesker? Hvem vi oppe i dette bildet i lignelsen? Ikke særlig flatterende. Han adresserer oss som sauer, ikke sant? Ok. Det egentlig ganske provoserende for et moderne opplyst menneske i den vestlige verden å bli kalt en sau. Du, din sau. Ok. For hva egentlig våre idealer, folkens? Selvstendighet, autonomi. Autonomi betyr egentlig selvlovgiver. Uavhengighet. Og det har vi kanskje klart. I Sverige, som ligger noen år foran oss i løpet, der dør nå hvert fjerde menneske mutters alene. Vi har klart dette med uavhengighet. Vi lever i individualitetens tidsalder, og kanskje også selvets tidsalder. Selvutvikling, selvutvikling. Per Gynt kanskje den som kanskje godt uttrykker dette moderne vestlige idealet. Han kalles jo selvets keiser. Selvets keiser i Per Gynt. Og så dundrer Jesus inn i vår moderne forestilling av hva et menneske for noe. Rett og slett, hvem du? En sau? Et flokkdyr? Ja. Men vent litt. Jesus tvetydig, som alltid, takk og lov. Når jeg tenker på en sauflokk, da tenker jeg på en identitetsløs bøling, som vi kaller det på trøndersk. Hva gjør Jesus? Han kaller sine egne sauer ved navn, spotter hver enkelt, og fører dem ut. Ikke en ansiktsløs bøling. Hver enkelt adressert. Og sauene heller ikke helt dum. De hører, de følger etter, de rømmer fra falske profeter, og de klarer å skjelne og finne ut hvem som tilliten verdig. Han fører dem ut til de gode beitemarker. Simon Peter, Klippen, Saulus, du Paulus, Torstein, du min. Du en viktig sau i min flokk. En viktig gren på mitt tre, et viktig lem på mitt legeme. Individ og kollektiv i flokken, tilhørighet. Dette ikke the lonely crowd, den ensomme flokk, som det skrives bøtter og spann om i dag. Dette den tilhørende flokk, hvor absolutt alle, vi alle, blir sett og adressert av Herren Jesus selv. Når det moderne mennesket skjalter ut Gud og Jesus Kristus som den gode autoriteten i sitt liv, så bytter de ikke det ut med ingenting. De bytter den gode hyrde ut med hva det skal være. Se rundt oss. Forvirring. Ustabilitet. Dagens autoriteter minner etter mitt skjønn mer om gnelderbikkjer, bjeffende gjeterhunder, som springer rundt sauflokken og jager menneskene i retning som politisk og kulturelt korrekt. Og samtidig som han ønsker å gi oss forestillingen om at dette selvvalgt. Ganske drøyt, spør du meg. Selv i kirken siste uke skrev en av bispekandidatene til Tønsberg at det som særpreger dagens kirke han kalte det i overskriften, rådløshetens teologi. Smak på den. Rådløshetens teologi. Veldig ærlig sagt. Men kan vi egentlig forvente noe annet, spør jeg, når vi bytter ut teologi med ideologi? Vi på vei inn i et autoritetsvakuum? Jeg tror det. Jeg tror virkelig det. Vi blitt så livredde for den undertrykkende og patriarkalske autoritet, som for eksempel Jesus, at vi har kastet den gode hyrde ut med badevannet, som den naturlige, gode autoriteten i våre liv? Hvem det så Jesus karakteriserer denne teksten som tyver og røvere? Det et ganske touchy spørsmål. Og vi ser sikkert nyansert på dette, og det følgende jeg vil si kan sikkert vekke berettiget kritikk fra dere, og det håper jeg noen kan komme frem etterpå. Men jeg vil se det så langt jeg rekker, og så langt mitt lys rekker. Det vil alltid være en spenning mellom tradisjonsbestemt dogmatikk og mer hurtigflytende humanistiske idealer på den andre side. Og nøyaktig det samme skjedde i starten på forrige århundre, folkens. Da kalte de det rasjonalisme og avmytologiseringsteologi. Og teologen Bultmann ledet an dette. Og poenget var, det var egentlig et godt utgangspunkt, poenget var at man skulle fjerne alle irrasjonelle elementer i kristentroen, i den gode hensikt, og gjøre det lettere for folk å tro. Har du noensinne truffet en person som har blitt omvendt fra sin tvil til en liberal, avmytologisert kristentro? Jeg bare spør. I dag det få, svært få, som snakker om denne avmytologiseringsdebatten i forrige århundre, som et viktig bidrag for å få kristendom på banen igjen. Det ble det ikke. Debatten så å si lagt helt sten død. Men så kommer det tilbake igjen i en slags resirkulert ønskereprise. Interessant. Som det gjør i hvert århundre. Jeg tenker på Markus Borg, sin bok Gjenoppdag kristendommen, Speaking Christian på amerikansk, som sikkert noen av dere har lest. Boka har vært en inspirasjonskilde til blant annet Bjørn Eidsvågs Etterlyst Jesus på det norske teatret. Forestillingen går for stappa fulle hus. Her selges budskapet om at man kaster ut den forhistoriske, dogmatiske og undertrykkende kristendommen til fordel for en inkluderende og tidsriktig humanistisk kjærlighetsideologi. Det jeg hører ikke en avdogmatisering, men en ny dogmatisering, som omformer den kristne tro til noe fattigere. En form for reduksjonisme, om du vil. Den kristne kulturens kraft og selvtillit svak og dalende for tiden. Og man forsøker desperat å finne kunstig stimulans. Gjør dette det lettere å tro på Jesus som den gode hyrde, frelseren? Nei, jeg tror ikke det. Kirkestatistikken tyder avgjort ikke på det. Annenhver torsdag arrangeres nå seminarer i Oslo, som kanskje noen av dere har vært på, annenhver torsdag, om temaet fra boka til Borg. Mye bra i boka, det ettertanke. Og folkens, boka bør leses. Ikke for å få de gode svar, men for rett og slett å følge med i hva som skjer for tiden. Når Bibelens og Jesu autoritet, som dagens tekst, kolliderer med samtidens og kulturens trender, ikke minst med vår oppfatning av kjærlighet, så har ifølge denne teologien skriften vikeplikt. Til dagens brennaktuelle tekst kan jeg sitere direkte fra kapitlet «Den eneste veien» i Markus Borg sin bok. Sitat. Fremdeles tror mange kristne at ortodox kristendom lærer dem at en må tro at Jesus den eneste veien til frelse. Den eneste veien til himmelen. Dette et viktig element i forkynnelse og undervisning i fundamentalistiske og konservative evangelikale kirker, som for eksempel Storsalen. Og så slipper han Borg katta ut av sekken med følgende sitat. Kan man kjenne veien, sannheten og livet uten Jesus? For meg svaret ja, svarer Borg. Og fortsetter, de etablerte religionene i verden inkluderer alle kjærlighet til Gud og helgener som vi kan vise, som kan vise oss den samme veien, sannheten og livet. Men for de av oss som kristne, ser vi veien, vår sannhet og vårt liv. Citat slut. Og han sammenligner dette videre med et ekteskap, et ekteskapelig kjærlighetsforhold. For meg er Reidun den rette, ikke sant? Ja, den eneste rette. Og for Vegard er Mari den rette, den eneste rette. Med andre ord, noe er rett for meg, noe annet er den eneste rette for en annen. Holder dette resonemanget vann? Etter min skjønn, nei, det gjør ikke det. Dette er vel egentlig ikke noe annet enn resirkulert, gammeldags synkretisme, religionsblanding. Enhver blir salig i sin tro. Etter min skjønn ender dette opp i en form for humanisme, uten noe forstyrrende behov for en frelser som Jesus Kristus faktisk gir seg ut for å være. Jeg spør meg ofte selv, finnes det noe mer frigjørende enn en god autoritet? Jeg sier neppe. Det vet vi jo fra vår egne liv, jeg vet det fra mitt liv. Jeg har hatt veldig mange gode kirurger som har lært meg opp til å bli en kirurg. De har vært strenge, rettferdige, men omsorgsfulle. Stilt opp på natta når jeg står der og blødningen står i taket, og jeg trenger hjelp. Da er de der. Hyggelig. Det er den type autoriteter som hjelper oss fremover. Gode autoriteter, strenge, rettferdige, men de hjelper oss i vår utvikling til å bli det vi er. Den type autoritet er ikke skummelt. Lærer Sven er viktig. Vårt vestlige samfunn har arbeidet energisk for å ødelegge forestillingen om en guddommelig autoritet i våre liv. Og langt på vei så har vi lykkes. Dermed også har vi helt utilsiktet ødelagt grunnvollen for det menneskelige autoritet som er nødvendig for et velfungerende samfunn. Mange påstår at klassisk kristen tro og tanke er fundamentalistisk og vil føre oss tilbake til den mørke middelalder. Men sannheten er vel mer at det var kirken som førte oss ut av den mørke middelalder og som forhåpentligvis også vil føre oss på rett kjøl som vestlig samfunn, tenker jeg. Er jeg en fundamentalist? Vel, jeg har følgende kommentar. Jeg vil heller stå tvilende og vaklende på et stabilt fundament enn tilsynelatende trygt på et vaklende fundament, slik det moderne mennesket gjør. Eksempel, bioteknologien raser nå på landsmøte etter landsmøte, ikke sant? Dere leser avisene. Alle politiske landsmøter har bioteknologi på agendaen, for det raser innover oss med hurtigtogets fart. Vi aner ikke hva som kommer til å skje, for dette går kjempefort, folkens. Og jeg tenker, da holder det ikke med Facebook og Twitter og kommersielle krefter. Vi må ha et kart og et kompass. Jesus, slik han er åpenbart i Bibelen, er den ultimate hyrde og autoritet i våre liv. Og paradoksalt nok er det nettopp Jesus som den gode hyrden som er garantien for vår kristne frihet. Og mind you, folkens, det er helt andre ting enn kristendom som i dag står parat til å fylle det autoritetsvakuum som det vestlige mennesket opplever. Jeg tenker på blant annet den gjennomkommersialiserte kulturen vi lever i, hvor alt blir snakk om kjøp og salg. Og for å benytte et sitat av Oscar Wilde, de visste prisen på alt, men ikke verdien av noen ting. Noen ord om tillit. Jeg vokste opp sammen med to søsken og en enslig mor, etter at fatteren hadde forlatt oss på ganske voldsomt vis. Tillitsbrudd, totalt tillitsbrudd. Men så opplevde jeg at andre mannfolk stilte opp som gode rollemodeller og tillitspersoner i mitt liv. Og jeg fikk etter hvert en svigerfar, som var tryggheten selv, tilliten selv. Et tuntre, om du vil. Og slike tillitspersoner er helt avgjørende for vår utvikling som mennesker. Hvis tilliten forvitrer, så forvitrer vi som enkeltmennesker, og ikke minst som samfunn. Jesus sier om seg selv at han er den gode hyrden i våre liv. Han er det tyngste og stabile tuntreet vi kan feste vår lit til, og fra hvem vi får mandat til å leve våre liv. Det er han som ber oss åpne øynene for dagens tekst. Den tredje søylen i krakken, tilhørighet. Da Bondeviks verdikommisjon 1998, da var ikke dere født engang kanskje, men ok, 1998, verdikommisjon, de slåss som bikkjer og kom ikke fram til noen enighet, fordi da endelig fant en søyle, nemlig det såkalte frihetsbrevet. Frihet ble den søylen som de klarte å samle seg om som den ultimate norske verdien. Det som ikke de fleste vet, det var at det var en konkurrent til denne frihetssøylen, helt til siste slutt, og som nesten holdt på å slå den andre i bøtta, og det var nettopp tilhørighet som den norske folks grunnverdi. Jeg ikke sikker på at det ville gått sånn som det gjorde da, i dag. Jeg tror kanskje tilhørighet hadde seiret som en enda viktigere grunnverdi. Jeg vet ikke. Mange i dag begynner å innse at frisleppet fra moralske autoriteter etter oss i 68-generasjonen egentlig førte oss inn i en ny form for svinebinding, som vi til syvende og sist ikke rår med. Jeg tror tilhørighet, eller kanskje mangel på tilhørighet, er et av vårt moderne samfunns viktigste savn. Jeg var i Kina for en del år siden og fulgte i min tante Edels fotspor. Hun var der som for misjonær for 80 år siden, og vi lo litt av henne. Men jeg tørka meg fliren når jeg kom inn i Kina og så hva som hadde skjedd. Vi trodde jo på 90-tallet at kristendommen var steindød i Kina. Og så oppdaget man plutselig at det er jo ikke sant. Den er jo ikke bare levende, men den er jo til de grader levende. Og vi fikk jo selv oppleve det i tante Edels menighet, som blomstret mer enn noensinne. Vår guide hjalp oss på sporet, og vi fant frem. Og der sitter det altså bibelgruppen midt på dagen i den kirka vi dumpa inn i. 3 gudstjenester på søndager, 5-6 tusen mennesker hver søndag. Bibelskole med ventelister. Vi satt i menighet i Beijing. Der var det altså 2 etasjer fulle med simultanoverføring, simultan oversettelse på engelsk, med steinhard evangelisk forkynnelse for oss utlendinger. Jeg holdt på å ramle bakover. Går det an? Tilhørighet. Jeg må innrømme at jeg ble virkelig berørt og opplevde den enorme verdien det er å tilhøre en verdensvid kirke som går langt utover vår egen nesetipp, langt utover storsalen, og sitte i Kina og ikke skjønne bæret av språket, men likevel føle at vi er i samme båt. Vi tror på den samme gode hyrde. Vi lever i en tvetydig tid, tror jeg. Påsken på Sjusjøen er en sterk opplevelse. Der har vi solreningsmesse ved soloppgang klokka 6:30. 150 mennesker stiller opp. Det er jo ganske rørende. Hva er dette for noen ting? Og tilsvarende på klokken 11-messe, stappfullt i Sjusjøen fjellkirke, med storsalens egen press som forkynner. Folk står utenfor og hører på høyttalere. Hva er dette for noen ting? Er det en slumrende lengsel, tenker jeg, etter et større fellesskap? Er pendelen i ferd med å snu? Hører jeg en økende behov for å lese våre liv, våre moderne menneskers liv, inn i en større fortelling, inn i Guds fortelling? Dagens tekst er en gedigen invitasjon, folkens, til oss moderne mennesker, såkalte autonome mennesker, til å komme hjem, tilbake i folden, tilbake i søveflokken. De eldste bildene i katakombene trodde jeg var Jesus på korset. Det er det ikke. De eldste bildene i katakombene er Jesus som bærer lammet på sine skuldre. Det er viktig. Å bli funnet og båret av Jesus, den gode hyrden, det er å finne seg selv, sitt sanne selv. Du er hans barn. Det er der vi hører hjemme, som barnet på Guds fang. En av de som beskriver dette best, er en av de som ikke har levd et A4-liv, men som synger denne nydelige sangen på Spelemannsprisen av alle ting, og som vi avslutter med nå, Ole Paus, som beskriver dette savnet på en fantastisk måte. Lytt